qui voit la mer à travers la pluie qui descend. Elle fait des rêves où elle se perd entre les grands nuages blancs. Elle ne sait plus le jour ni l'heure. Elle a des larmes au fond du cœur qui lui font peur. Je voudrais être ce pays où elle s'en va chercher encore. Dans le miroir de son passé, ce rêve qui s'était brisé un soir d'été.
Θυμάμαι ήταν μία φορά, Κωνσταντίνε Παλιέ, που ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 του Φλεβάρι, τολμήσαμε τότε, εγώ και ο Γιάννης Αντωρινέος, να μην αφιερώσουμε την εκπομπή στην ημέρα των ερωτευμένων και υποχρεωθήκαμε μετά από το κοινό για 2 ώρες να τους βάζουμε τις μουσικές παραγγελίες τους. Επομένως, αφού πήραμε τότε το μάθημά μας, θα ξεκινάμε, εγώ τέλος πάντων, θα ξεκινάω κάθε χρόνο, να το πω έτσι διαφορετικά, μιας και προς το παρόν έχω χωρίσει οι δρόμοι με τον Γιάννη. Θα ξεκινάω με τον Κριστόφ και το Mon Amour. 52 χρόνια τώρα αυτό το τραγούδι συγκινεί τους ερωτευμένους όλης της γης. Ο Κριστόφ, ο Γάλλος τραγουδιστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή εν μέσω της πανδημίας, εκείνο το φούντομα της πανδημίας, δηλαδή τον Απρίλιο του 2020. Και η επόμενη ατάκα μου απευθύνεται αποκλειστικά στο ανδρικό κοινό της εκπομπής Αυστηρώς Ερετικά. Λοιπόν, κύριοι, προσέξτε. Όπως μου είπε και χθες μία ψυχή, ένα λάθος να κάνει ο άντρας, αυτό το λάθος θα θυμάται πάντα η σύντροφός του, η γυναίκα του, ο έρωτάς του. Όλα τα άλλα, τα καλά θα τα ξεχάσει. Θα θυμάται αυτό το λάθος. Θα σταθεί στο λάθος. Επομένως, το νου σας. Πώς το έλεγε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Κωνσταντίνε, το νου σας ρε μάλια, Λοιπόν, εφοδιαστείτε με ό,τι πρέπει να εφοδιαστείτε, εξοπλιστείτε με ό,τι μπορείτε να εξοπλιστείτε και στραφείτε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ειδικά σήμερα. Κάντε τη διαφορά, να σας το πω και διαφορετικά. Λοιπόν, για να συστηθούμε, έχουμε τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων και σε ό,τι μουσική επιλογή ακολουθήσει, να είστε βέβαιοι, είναι ο κατεξοχήν, θα τον χαρακτήριζα, καλλιτεχνικός ηχολήπτης σε αυτό το ραδιοσταθμό, στην Ερασπορ. Η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Και θέλω να σας μιλήσω στο ξεκίνημα της εκπομπής, αφού υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, για τον δικό μου ποδοσφαιρικό έρωτα, τα τελευταία χρόνια, τελευταία 10 χρόνια. Θα καταλάβετε σύντομα ποιον εννοώ. Αφού όμως πρώτα σας υπενθυμίσω ότι στέλνετε δικά σας γραπτά μηνύματα στο 54160, μιλάω για τα μηνύματα από τα κινητά, τα SMS. Γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι το προσωπικό messenger στο Facebook, για να μην βλέπουν όλοι αυτά που, με τα οποία μελούζετε, καλά ή κακά. Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, έτσι θα με βρείτε στο Messenger. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το mail του σταθμού, erasport@er.gr, η λέξη erasport χωρίς τι στο τέλος. Λοιπόν, ο δικός μου ποδοσφαιρικός έρωτας, ο οποίος χθες σημάδεψε με την παρουσία του το διπλό της Manchester City στην Νορβηγία, στη Δανία, είναι φυσικά ο Kevin De Bruyne. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο ορισμός της πληρότητας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος θυμίζω ότι αναδείχθηκε την εποχή που μεσουρανούσε στο ποδόσφαιρο Κριστιάνο και ο Μέση και κυριαρχεί πλέον την τελευταία πενταετία με το που ξεκίνησε το φινάλι, η δύση της καριέρας των δύο στάρ που σας ανέφερα, γιατί είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που ξέρει να κάνει τα πάντα για τις ομάδες του και σίγουρα ο μόνος τον οποίο και τον καταλαβαίνεις όταν παίζει, μα τον καταλαβαίνεις και όταν δεν παίζει. Είναι ο ορισμός της πληρότητας, το λέω για σας που δεν έχετε παρακολουθήσει καθόλου τη χθεσινή νίκη της City στην Κοπενχάγη με 3-1. Έλεγα λοιπόν ότι είναι τρομερή η επιδραστικότητά του στη Manchester City, που εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι η κορυφαία ομάδα του κόσμου. Την έχει κάνει άλλη ομάδα φέτος από τότε που έπαιζε στα γήπεδα. Θυμίζω ότι με το χθεσινό συμπλήρωσε μόλις 9 συμμετοχές τη φετινή σεζόν. Έχει και ένα στατιστικό που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό της επιδραστικότητά του. Δηλαδή, έχει πετύχει σε 65 αγώνες του Champions League μόνο 15 γκολ. Εγώ έλεγα ότι ο De Bruyne θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα. Σημασία έχει ότι τα 12 από τα 15 τα έχει πετύχει σε αγώνες νοκάουτ. Και βέβαια ήταν τέλεια η χθεσινή ασίστ στο Foden για το 3-1 της Manchester City. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν είχε άλλο highlight πέραν της ισοφάρισης, στην οποία βεβαίως τους πρόσφερε απλόχερα ο goalkeeper Ederson με την λανθασμένη σκέψη του να χτίσει την επίθεση της ομάδας του έτσι όπως την ξεκίνησε, δίνοντας δηλαδή την μπάλα στους αντιπάλους του. Καλός ο De Bruyne, μου λέει ο φίλος του Τζούτο 13, καλύτερος ο Μπέλιγχαμ. Έχει πολλά ψωμιά ο Μπέλιγχαμ για να φτάσει την καριέρα του De Bruyne. Είναι η δική μου απάντηση στο Τζούτο και σε πολλούς άλλους που έχετε τέλος πάντων κάποιες ανάλογες προτιμήσεις. Εγώ να θυμηθώ ή μάλλον να σας θυμίσω την διαδρομή του De Bruyne στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και έτσι όπως θα σας θυμίσω θα καταλάβετε και ποιος ήταν ο προπονητής που δεν κατάλαβε τι παίκτη είχε απέναντί του. Λοιπόν, η μεγάλη χαμένη της όλης υπόθεσης του De Bruyne φυσικά ήταν η Chelsea. Είναι η ομάδα που το 2012, όταν ο Βέλγος ήταν 21 ετών, έδωσε μόλις 9 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την Genk. Και ενώ πήρε αυτό το συγκεκριμένο παίκτη σε εκείνη την ηλικία, σκέφτηκε να το στείλει αμέσως δανεικό στη Werder Bremen. Ο Βέλγος επέστρεψε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2013, είχε κάνει αισθητή την παρουσία του φυσικά στη Werder Bremen και επέστρεψε γιατί ανέλαβε την Chelsea ο Μουρίνιο, εισηγήθηκε την επιστροφή του Βέλγου στο Λονδίνο, αλλά την χρονιά εκείνη, τη σεζόν 13-14, τον έβαλε να παίξει μόνο σε 9 αγώνες όλων των διοργανώσεων στις οποίες συμμετείχε η Chelsea. Και τελικά, με 9 μόλις συμμετοχές σε ηλικία 22 ετών, ο De Bruyne, φυσιολογικό λέω εγώ, έκρινε ότι πρέπει να φύγει από την Chelsea, να πάει να βρει αλλού τέλος πάντων τον προορισμό του, και πήγε όντως στην γερμανική τη Wolfsburg αντί 22 εκατομμυρίων ευρώ. Λέει μεταγενέστερο ο Μουρίνιο, όταν τον κατηγόρησαν ότι στην ουσία επί ημερών του στη Τζέλση χάθηκαν δύο μεγάλοι παίκτες των επόμενων ετών. Ο Ντεμπρόινε και ο Σαλάχ. Λέει ο Πορτογάλος προπονητής, δεν φταίω εγώ, ειδικά στην περίπτωση του Ντεμπρόινε. Εγώ τους είχα πει να τον κρατήσουν, παρότι δεν έπαιζε πολύ, παρότι δεν τον είχα δηλαδή στην πρώτη σειρά. Εκείνη όμως, τη διοίκηση δηλαδή, είπα να τον πουλήσουν, γιατί ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να φύγει, ήθελε να πάει κάπου να παίζει περισσότερο. Απόδειξε, λέει, ότι την άλλη φορά που τον άφησα στον πάγκο σε εκείνο το μάτς, μου γκρίνιαζε κτλ. Και έλεγε στις απολογίες του, τις εκάστοτε απολογίες του Μωρίνιο, ότι τι είχε συμβεί, λέει, με τον Ντεμπρόινε και τον Σαλάχ. Ήταν πολύ μικρή σε ηλικία, 21 ετών και δύο, όταν ήρθαν στην Τσέλσι, και επειδή ήταν μικρά παιδιά, βιάζονταν να αναπτύξουν την καριέρα τους. Και ξέρετε, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν δύο παιδιά έχουν αυτά τα μυαλά, αναγκαστικά ακολουθούν το δρόμο που επιλέγουν εκείνα και πολλές φορές μάλιστα αστοχούν, παίρνουν τη λάθος διαδρομή. Θέλει να πει δηλαδή ο Πορτογάλος, ο οποίος διαφημίζει τον εαυτό του Special One, ότι στην ουσία αυτός κάνει κουμάντο σε όλες τις ομάδες στις οποίες έχει δουλέψει, ότι στην περίπτωση των δύο συγκεκριμένων παικτών, του Ντεμπρόινε περισσότερο και του Σαλάχ λιγότερο, αυτός δεν είχε λόγο, ότι είχε περάσει δεύτερη μοίρα. Ποιος να τον πιστέψει? Σημασία έχει ότι όταν λέει ένας Μουρίνιο ότι σε ηλικία 21 ετών οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ μικροί ακόμα για να προωθηθούν μέσα σε μια ομάδα, έρχεται αυτομάτως σε σύγκρουση με άλλους σπουδαίους προπονητές που δεν δίνουν σημασία στην ηλικία παρά στην οριμότητα και στην εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή. Άλλωστε, το 2016 ο Κέβιν Ντεμπρόινε, σε μια συνέντευξή του που ανακάλυψα ψάχνοντας σήμερα, είχε πει ότι ενώ δεν έχω, λέει, παράπονο από τον Μουρίνιο, ήταν ξεκάθαρο ότι εκείνοι με έβλεπαν ως μικρό, και στο εκείνη βάζει και τον προπονητή και τους παράγοντες Τσέλσι, ενώ εγώ ήξερα ότι και πολλές παραστάσεις είχα και μυαλό όριμο για να μπορώ να πάρω τις κατάλληλες αποφάσεις για την καριέρα μου. Πολύ κομψά δηλαδή, να σας το πω και διαφορετικά για να μην σας ζαλίζω, με τις δηλώσεις είτε του Μουρίνιο του Ντεμπρόινε, ο Πορτογάλος δεν είδε μπροστά του αυτό που ερχόταν, περισσότερο στην περίπτωση του Κέβιν Ντεμπρόινε και λιγότερο σε εκείνη του Σαλάχ. Και επίσης το θέμα είναι ότι όταν επέστρεψε στην Αγγλία ο Ντεμπρόινε, δεν κόστησε πλέον ούτε 9 ούτε 22. Η City αναγκάστηκε τότε να σπάσει τα δικά της ρεκόρ, να δώσει 75 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν τότε η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά της Premier League. Τον πήρε λοιπόν στο Manchester και την πρώτη σεζόν, μα την πρώτη, με προπονητή τον Μανουέλ Πελεγκρίνη, ο άγουρος κατά τον Μουρίνιο λίγα χρόνια νωρίτερα Ντεμπρόινε, έπαιξε 41 παιχνίδια. Και αν δεν καταλαβαίνετε από τον αριθμό αυτό το μέγεθος της εμπιστοσύνης που του έδειξε ο Πελεγκρίνη, να σας πω ότι έκτοτε το ρεκόρ συμμετοχών του Βέλγου σε μία χρονική περίοδο είναι τα 52 μάτς που έπαιξε τη σεζόν 2017-2018. Λοιπόν, ένα άλλο πρόσωπο που έλαψε χθες στο Champions League στους δύο αγώνες, στις δύο πρώτες παρτίδες της φάσης των 16, ήταν ο γενικώς άγνωστος σε όλους μας, ο Ουκρανός goalkeeper της Real, ο Αντρέι Λούνιν. Θυμίζω είναι στα 25 του, χθες συστήθηκε ουσιαστικά στο κοινό με ένα μεγάλο ρεκόρ. Αν δεν το γνωρίζετε, χθες ο Λούνιν ισοφάρισε το ρεκόρ του Βέλγου goalkeeper, του Τίμπορ Κουρτουά, που στον τελικό του 22, πάντα για το Champions League, με αντίπαλο τη Liverpool, δεν είχε επιτρέψει την αγγλική ομάδα να σκοράρει, παρότι είχε τότε αναμενόμενο αριθμό τερμάτων με βάση αυτά τα περίφημα 6 goals, 2,5 τέρματα στο παιχνίδι. Δηλαδή είχε κάνει τόσο καλές φάσεις που θα έπρεπε να έχει πετύχει 2-3 τέρματα. Η Λίβερπουλ είχε κάνει σε εκείνο τον τελικό, λοιπόν, ο Βέλγος goalkeeper 9 αποκρούσεις. Είχε αναδειχθεί κορυφαίος του αγώνα και όχι ο σκόρερ του τελικού, ο Βενίσιος. Αυτές λοιπόν τις 9 αποκρούσεις τις σοφάρισε χθες με τη Λειψία ο Αντρέι Λούνιν. Γι' αυτό και λέω ότι μία από τις αιτίες που αυτό το μάτς ολοκληρώθηκε με το φτωχό 0-1 ήταν ο Ουκρανός goalkeeper. Ο Λούνιν, ο οποίος αποκτήθηκε το 2018 από τη Ζόρια με 8,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τον έστειλαν για 2 χρονιές να παίζει ιδανικό σε άλλες ισπανικές ομάδες. Επέστρεψε στη Μαδρίτη το 2020, έκανε ντεμπούτο Γενάρη του 2021 σε ένα μάτς κυπέλου με ομάδα μικρότερης κατηγορίας και έπαιξε για πρώτη φορά σε μάτς ισπανικού πρωταθλήματος το Μάη του 2022. Πολύ φρέσκος, γι' αυτό και δεν τον έχει γνωρίσει το πλατή κοινό, δεν τον γνώριζε μάλλον μέχρι εχθές το βράδυ. Και επειδή μιλάμε σήμερα καταρχάς για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Λαδόπουλο, μου έστειλε νωρίτερα στο Messenger ένα βίντεο καταπληκτικό από αγώνα μικρών παιδιών στην Ισπανία. Το μάτς είχε ξεκινήσει, υπήρχαν πολλοί γονείς στις κερκίδες και πίσω από τα κάγκελα. Κάποιοι μάλιστα δεν μπορούσαν να καθίσουν, είχαν τέτοια αγωνία για τα παιδιά τους που ήταν όρθιοι εκεί, στα κάγκελα όπως λέμε. Σχεδόν ανεβασμένη. Επομένως, ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι και πλησίασε αυτούς τους γονείς πίσω από τα κάγκελα για να τους πει τα εξής. Προσέξτε σας παρακαλώ το μάθημα που τους έδωσε ο Ισπανός διαιτητής, ένα μάθημα που στην ουσία θα πρέπει να το έχουν δώσει οι αντίστοιχοι προπονητές των παιδικών ομάδων αυτών. Τους είπε λοιπόν ότι αν δεν υπάρχει σεβασμός από εσάς, είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας. Μην ξεχνάτε ότι είναι μικρά παιδιά και περιμένουν από εμάς τους μεγάλους το καλό παράδειγμα. Αν φτάσουμε σε προσβολές, εγώ δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι. Αν συνεχίσετε να τους ζαλίζετε με οδηγίες, ο ένας να φωνάζει από εσάς «δώσε πάσα», ο άλλος να λέει στο παιδί του «κάνε σουτ», ο τρίτος να δίνει μια διαφορετική εντολή, στο τέλος να ξέρετε ότι τα παιδιά σας δεν θα έχουν χαρεί καθόλου τον αγώνα τους. Εγώ ως διαιτητής είναι σίγουρο ότι θα κάνω επίσης λάθη. Σας το λέω προκαταβολικά. Εάν κάποιος νομίζει ότι ο διαιτητής οφείλει να είναι τέλειος, το διαβεβαιώνω ότι θα κάνω και λάθη. Αλλά χωρίς να έχω σκοπό να λαθέψω. Σας ζητώ να συνεργαστείτε μαζί μας, να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον εκπαίδευση των παιδιών σας. Σκοπός μας είναι να διασκεδάσουν το παιχνίδι και να εξελιχθούν μέσα από αυτό. Χωρίς το σεβασμό σας, αυτό θα σταθεί ανέφικτο. Ας αφήσουμε τα παιδιά να παίξουν με τη βοήθεια του δικού μου ΒΑΡ, και εξήγησε τότε ο διαιτητής τους γονείς χρησιμοποιώντας τρεις ισπανικές λέξεις ποιο είναι κατά τη δική του συνείδηση το ΒΑΡ σε αγώνες παιδιών. Το Β αντιπροσωπεύει τη λέξη ΒΕΡ που σημαίνει βλέπω, το Α είναι η λέξη ΑΝΙΜΑΡ που σημαίνει χειροκροτώ και το R είναι η λέξη ΡΕΣΠΕΤΑΡ που σημαίνει σέβομαι. Τους είπε λοιπόν να βλέπουν, να χειροκροτούν και να σέβονται. Δεν θέλω, τους είπε, τίποτε άλλο από εσάς. Αφήστε να πάρουν χαρά τόσο εκείνα που θα κερδίσουν όσο και εκείνα που θα χάσουν σήμερα. Το αποτέλεσμα, ναι, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που φαντάζεστε. Ο διαιτητής ήταν τόσο επικοινωνιακός που κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα στο κλίμα ακριβώς που περίμενε, που ζητούσε, που έκρινε απαραίτητο από τους γονείς αυτό το παιδί. Ναι, και στέλνει ένα σχετικό μήνυμα ένας ακροατής, λέει μου θυμίζεις τους αγώνες λέει, που έπαιζα μικρό σε ομάδα που ένας συμπαίκτης μου έκανε λάθος πάσα και ο πατέρας του απ' έξω τον έκραζε, μετά λέει ο προπονητής μας έβαλε χέρι γιατί δεν μπορούσε να πει κουβέντα στο γονιό. Συνονόματος ο Ηλίας λέει ότι νομίζω ότι έχει φτάσει μια εποχή όπως ήταν η δεκαετία 1995-2005, δηλαδή πριν εμφανιστούν στο προσκήνιο ο Κριστιάνο και ο Μέση, ότι σκεφτόσουν ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής την εποχή εκείνη και πραγματικά δεν ήξερες ποιον να πρωτοβάλεις την σειρά αυτή, ποιον να βάλεις πρώτο, ποιον δεύτερο. Κάτι ανάλογο θεωρεί ότι γίνεται και τώρα από τη στιγμή που άρχισε να φθίνει το δίπολο Μέση Ρονάλντο. Εγώ επιμένω ότι ο Kevin De Bruyne είναι ο ορισμός της πληρότητας, ο άνθρωπος που τα κάνει όλα. Γι' αυτό και όσο έλειψε από τους αγώνες της Manchester City, υπήρχε πρόβλημα και ας παίζουν παιχταράδες, γιατί μου λέτε κάποιοι στα μηνύματά σας, ναι, αλλά δεν μας λες ποιους παιχταράδες έχει μπροστά του και δίπλα του. Μα όσο καλύτερη και αν είναι, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, όσο σπουδαίοι είναι οι συμπαίκτες του, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις του De Bruyne. Πρέπει να το σκεφτείτε έτσι. Ιδάλλως, αν δεν ήταν τόσο ικανός, θα φαινόταν αχρίαστο στη Manchester City. Ακριβώς όμως γιατί είναι σπουδαίος, τους κάνει όλους να φαίνονται καλύτεροι. Μπορεί με τα λόγια να μην σας πείσω, αλλά δείτε πάλι τα στιγμιότυπα φτάνουν του χθεσινού αγώνα στην Κοπενχάγη. Απολαύστε τον De Bruyne, ειδικά στον τρόπο με τον οποίο πασάρει στο Φόντεν για το τελικό 1-3. Περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε και μεγάλο μάτς σήμερα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για το κύπελλο Ελλάδος. Θα προηγηθούν όμως οι διαφημίσεις. Να καλωσορίσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που πέρασε την κονσόλα των ήχων και να μου επιτρέψετε να χαμογελάω πλατιά, γιατί υπάρχει ένας τουλάχιστον ακροατής ο οποίος βρίσκεται στο μυαλό μου εδώ και πολλά χρόνια, είναι ο Γιώργος από την Αμοργό, διότι στην ουσία απαντά ως δρυμόνας στο προηγούμενο mail που διάβασα ότι τη δεκαετία 95-2005 δεν είχαμε πολλούς σπουδαίους παίκτες, αλλά δεν ξέραμε ποιον να βάλουμε πρώτο, ποιο δεύτερο. Εγώ είχα πάντα τον δικό μου μπροστάρι. Θεωρώ μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, επαναλαμβάνω σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια, είναι η κορυφαία φιγούρα που έχει περάσει από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, γιατί είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έπαιζε όρθιος, χωρίς να τσακίζει τη μέση του. Και φυσικά, Γιώργο, με την Αμαργό, συμφωνούμε ότι αυτός ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν. Γι' αυτό και δεν έχει ο Γιώργος ακόμα ερωτηματικά. Έχετε στείλει πάρα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Θέλω να προτάξω εκείνο που μου ήρθε από τον Σίφη. Είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Είναι από το Αγρίνιο. Χθες πήγε στο γήπεδο για να δει τον αγώνα του Πανετολικού με τον Άρη. Τον πρώτο ημιτελικό, θυμίζω, Ερεβάν, θα γίνει το Μάρτιο, στις 6 Μαρτίου, στο Βικελίδης. Και γράφει αυτό που κατάλαβα και εγώ, Σίφη, βλέποντας όσο μπορούσα το συγκεκριμένο παιχνίδι και επαναλαμβάνοντας την εμπειρία μέσα από τα μέτρα του αγώνα, ότι έμοιαζε χθες το γήπεδο του Πανετολικού με ένα πραγματικό θέατρο. Ήταν ένα παιχνίδι με πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Ευχαριστεί ο ακροατής μας μέσα από την καρδιά τον Φώτη Κοστούλα για όλα αυτά τα χρόνια που έδωσε ζωή σε αυτή την απομονωμένη περιοχή ή θα έλεγα εγώ εγκαταλελειμμένη ομάδα, και είτε περάσει ο Πανετολικός είτε όχι, το γήπεδο στο Αγρίνιο έδωσε πάλι ζωή στην πόλη. Θα συμφωνήσω ότι και μόνο το άκουσμα του κόσμου που βρισκόταν χθες στις κερκίδες του γηπέδου Πανετολικού ήταν, έμοιαζε στα δικά μου αυτιά ως ευλογία μετά από το δίμηνο λουκέτο. Ήταν μια ατμόσφαιρα που τη χρειαζόμασταν όλοι, ασχέτως του αποτελέσματος, που νομίζω ότι δικαιώνει τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί το πρώτο ήταν περισσότερο υπόθεση του Πανετολικού. Έξυπνο και το μήνυμα του Δημήτρη. Σου λέει, με τα λάθη που έκανε ο Μουρίνιο, που δεν αναδεικνύει παιδιά εύκολα ποδοσφαιριστές, να είμαστε ειλικρινείς, εντάξει, σπουδαία καριέρα του, αλλά να λέμε και τα ψεγάρια του καθενός. Γράφει λοιπόν ο Δημήτρης, με τα λάθη λοιπόν του Μουρίνιο, ο Σαλάχ και ο Ντεμπρόινε τελικά κατέληξαν στις δύο καλύτερες ομάδες της Αγγλίας τελευταία χρόνια. Τον ευχαριστούμε πολύ. Δίκιο έχεις. Ναι, δεν μπορείς να το χωνέψεις ότι επί ημερών Μουρίνιο πέρασαν και οι δύο από την Τζέλση και δεν στερίωσε κανένας από τους δύο. Ο Παναγιώτης συνεχίζει να με προκαλεί πολύ καιρό τώρα με τις φωτογραφίες που μου στέλνει και τον ευχαριστώ βεβαίως. Έχω και άλλο μήνυμα από θεατή αγώνα, από τον Γιώργο που πήγε την Παρασκευή να δει τον αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκού Φενέρμπαξε. Απολαμβάναμε, λέει, και σχολιάζαμε την ατμόσφαιρα με πολλές οικογένειες. Πριν την έναρξη, στην κερκίδα χρειάστηκε γιατρός άμεσα κάποια στιγμή και μέσα σε χρονομετρημένα 3 λεπτά είχαν έρθει 3 διασώστες μαζί με γιατρό. Ήταν ένα κοριτσάκι που είχε χάσει τις αισθήσεις του. Όλοι μας στηρίζουμε τις μεγάλες αποφάσεις για όμορφα και ασφαλή γήπεδα και συγχαίρει την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ειδικά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που έχει κάνει φέτος, σας το λέω και εγώ που ξέρετε πόσα του έχω σούρει, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολύ επιτυχημένο πρόσημο έως τώρα για να αλλάξει η ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, για να γίνει, βρε παιδί μου, όχι μεταφορικά αλλά στην πραγματικότητα ένα γήπεδο που θέλει ο καθένας να βρίσκεται. Είτε υποστηρίζει Παναθηναϊκό είτε είναι αντίπαλος. Σας είπα, το μάξιμο της προσπάθειας αυτής είναι να φτάσουμε στο ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ να βλέπουμε κάποια στιγμή και τους αντίπαλους οπαδούς, όπως συνέβαινε παλιά. Yeah, yeah. Ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα, άκουσε όλα όσα σας μετέφερα από εκείνο το σπουδαίο βίντεο που μας ήρθε από την Ισπανία και λέει ο Βασίλης ότι ως προπονητής που είμαι μικρών ηλικιών, μέχρι και εφήβο δηλαδή, εάν δεν θείτε σε τέτοιους αγώνες νεαρών παιδιών, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακούγεται από τους γονείς σε εξέδρες. Βασίλη μου, έχω μια μικρή εμπειρία παρακολουθώντας και εγώ και το δικό μου παιδί παίζοντας μπάσκετ και μόνο που κατέληξε ένας αγώνας με μία μητέρα να κυνηγάει, να βγάλει τα μάτια σε διαιτή και να φυγαδεύεται ο διαιτής αυτός σε σχολική αίθουσα του συγκεκριμένου κτίριου, μου φτάνει. Ο Βασίλης, ο οποίος συμπληρώνει το μήνυμά του με μία άλλη μαρτυρία, ότι επειδή στη δική του ομάδα είχε τους δίδυμους γιους του, αναγκάστηκε στους αγώνες να φέρνει άλλο προπονητή να κοουτσάρει. Να μην κοουτσάρει ο ίδιος, για να μην πουν οι γονείς ότι ευνοείται και καλά τα δικά του παιδιά. Έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον Άγγελο. Ήρθε χθες, θα σου το λέω με τα χρονολογημένα, να τον ευχαριστήσω αν ακούει και τη σημερινή εκπομπή για τα καλά του λόγια. Και λέει ότι είναι φίλος του Ολυμπιακού και σήμερα θα πάει τον γιο του που είναι 7 χρονών στην Τούμπα, γιατί ο γιος θέλει να γίνει ΠΑΟ και θα τον βοηθήσει ο πατέρας του με το σημερινό παιχνίδι, έτσι πιστεύει, να γίνει ΠΑΟΚ. Να δει δηλαδή την πρώτη αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας. Λοιπόν, μιας και φτάσαμε σε αυτό το παιχνίδι μέσα από το μήνυμα του Άγγελου, ευτυχώς λέω εγώ, καταρχήν να πω ότι το μάτς γίνεται σήμερα στα απόνερα του πρόσφατου 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, που μας απασχόλησε πάρα πολύ πριν το παιχνίδι και νομίζω ότι μας απασχόλησε κακώς πάρα πολύ και μετά τη λήξη του. Θα εξηγήσω τι εννοώ στην πορεία. Λέω λοιπόν ότι ευτυχώς για το σημερινό παιχνίδι δεν θα κληθούμε πάλι και εμείς και εσείς να αποφασίσουμε ποια από τις δύο ομάδες είναι ξεκάθαρα καλύτερη, διότι βλέπετε στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει και ρεβάνς. Πολύ κοντινή μάλιστα, την άλλη εβδομάδα θα παίξουν οι δύο ομάδες πάλι στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και τα λέω αυτό γιατί αυτό που συνέβη με τους εκατέρωθεν οπαδογράφους, θα το έλεγα καλύτερα, παρά δημοσιογράφους, την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη, ξεπερνάει πλέον, θεωρώ, τα όρια της μεροληψίας. Δηλαδή με το ζόρι προσπάθησαν και οι μεν και οι δε, δηλαδή και αυτοί που καλύπτουν τον ΠΑΟΚ και αυτοί που καλύπτουν την ΑΕΚ, να βγάλουν την ομάδα τους ξεκάθαρα καλύτερη από το ντέρμπι της Κυριακής, ενώ το δίδαγμα εκείνου του αγώνα, κατά τη γνώμη μου, ήταν πως αμφότεροι αντίπαλοι προσπάθησαν κατά κύριο λόγο να νεκρώσουν τα δυνατά σημεία του αντιπάλου και μετά αν μπορούν να κερδίσουν το μάτς. Στα δικά μου τα μάτια, ειδικά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, μου έμοιαζε με τελικό με τον οποίο το αντιμετωπίζει συνήθως ως εξής: μη δεχτώ γκολ και μάλιστα πρώτος γκολ, γιατί κινδυνεύω να χάσω το τρόπαιο. Πώς δηλαδή θα προστατεύσω τον εαυτό μου να είναι το πρώτο μέλημα και μετά να κερδίσω τον αντίπαλο, ή όπως το λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, να σώσω την παρτίδα και μετά να την κερδίσω. Επέμεναν κάποιοι να σας πείσουν με τα κείμενά τους ή με το λόγο τους ότι ντε και καλά αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ, ντε και καλά να απαντούν οι άλλοι ότι είναι η ΑΕΚ αυτή, όπως ακριβώς το έκανα πριν το παιχνίδι, ενώ στην πραγματικότητα πέτυχαν άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο αυτό το σκοπό, πώς να χαμηλώσουν τη δυναμικότητα του συγκεκριμένου αντιπάλου, γιατί ναι, ο Γιάννης φοβάται το θηρίο και το θηρίο το Γιάννης σε αυτήν την περίπτωση. Τώρα, εάν υπάρχει κερδισμένος στη συνείδησή μας από όλη αυτή την ιστορία, ναι, υπάρχει ένας προπονητής για μένα που ήταν κερδισμένος από αυτόν τον αγώνα και ο κερδισμένος αυτής της οπαδής ήταν ο Λουτσέσκου. Γιατί αυτή τη φορά δεν πιάστηκε αδιάβαστος, όπως το 2-0 του πρώτου γύρου που είχε καθολικά ιτηθεί από τον Αλμέιδα. Σε εκείνο το μάτς, όπως θυμάστε, όχι μόνο έκανε τη χειρότερη του εμφάνιση φετινή ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν υπήρχε και πλάν B από τον προπονητή, βλέποντας την ομάδα του απέναντι στην ΑΕΚ να σέντει, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή τη φορά ο Λουτσέσκου τα αντιμετώπισε όλα πολύ διαφορετικά και ήταν τόσο διαφορετικά που μας φάνηκε λίγο παράξενη η αρχική επιλογή ενδεκάδας. Θυμάστε, χωρίς τον Κωνσταντέλια που μετά μας είπαν όμως ότι είχε πυρετό, χωρίς τον Δεσπότο, χωρίς τον Μπράντον Τόμας. Όμως, αν δείτε ξανά το πρώτο ημίχρονο αυτού του αγώνα, αυτό όλο ήταν δουλεμένο στο μυαλό του Τσέσκου. Ποιους θα βάλει να παίξουν αρχική ενδεκάδα και πώς θα παίξουν αυτό το πρώτο ημίχρονο, ή αν θέλετε πώς θα το θυσιάσουν με σκοπό να κάνουν την ΑΕΚ να αισθανθεί ότι μέχρι τον πόη του φτάνει, μέχρι τον πόη του ΠΑΟΚ, όχι παραπάνω. Όχι όπως είχε συμβεί στη Νέα Φιλαδέλφια που ήταν απόλυτα κυρίαρχη. Μάλιστα, στη διάρκεια εκείνη του πρώτου ημιχρόνου, επειδή λίγο μετά το 10ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, είχε δεχτεί μια φάση ο ΠΑΟΚ που δεν την ήθελε να τη δεχτεί, μια ευκαιρία του Κατσίνοβης, στο 15ο διαφοροποίησε την τακτική του Λουτσέσκου, έφερε πιο πίσω τη γραμμή της αμυνάς του, σταμάτησε να παίζει τόσο ψηλά, παρέδωσε όπως είχε σχεδιάσει, ήταν ξεκάθαρο το είχε σχεδιάσει, την κατοχή της μπάλας στην ΑΕΚ, διαμορφώθηκε μια τεράστια για τα δεδομένα των δύο ομάδων ανισορροπία κατοχής. Η ΑΕΚ είχε φτάσει κάποια στιγμή στο 67% σε εκείνο το πρώτο ημίχρονο, αλλά όλο αυτό ήταν η αντίδραση, η επιτυχημένη αντίδραση του Λουτσέσκου μετά την κατηφόρα του πρώτου γύρου στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Και έτσι όπως διαμόρφωσε και την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ έτσι όπως αγωνίστηκε στο σκημένο παιχνίδι, ναι, μετά του δόθηκε ευκαιρία, αφού πρώτα δέχτηκε ένα γκολ ακριβώς όπως το φοβόταν, στο ανοιχτό γήπεδο, εκεί στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, μετά μπόρεσε να παίξει τα ρέστα του για τη νίκη. Θα μου πείτε, ναι, αλλά ισοφάρισε στο 89, μα δεν μετράει. Αν δείτε τη μεγάλη εικόνα, πότε το πέτυχε, είναι πώς από ένα σημείο και μετά μπόρεσε να γίνει αυτός ο κυρίος στο χορτάρι, κάτι που στο πρώτο παιχνίδι, και άμα πάμε και ακόμα πιο πίσω, γιατί η ΑΕΚ έχει μεγάλο σερί επιτυχημένων αποτελεσμάτων απέναντι στον ΠΑΟΚ, πώς αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ για ένα μεγάλο διάστημα, για να θέλετε και το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, ήταν αυτός που και γκολ δικαιόταν να βάλει και το πέτυχε, και αν μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο, ναι, αυτός θα το είχε πετύχει, όχι ΑΕΚ. Άρα, πέραν της ισοπαλίας που στην πραγματικότητα δεν έβγαλε μια ομάδα κερδισμένη, ούτε ο ΠΑΟΚ πήγε στο συν 5, ούτε η ΑΕΚ έφτασε στη βαθμολογία των αντίπαλών της, το κέρδος ανήκει στην πλευρά του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι ο Λουτσέσκο αυτή τη φορά τα κατάφερε να βάλει τους παίκτες του να πιστέψουν, γιατί βρήκα τον τρόπο για να παίξουν έτσι, ότι ναι, με την ΑΕΚ μπορούν να τα βγάλουν πλέον πέρα. Όχι όπως τον πρώτο γύρο που είχε κατακριθεί πάρα πολύ για το δικό του ρόλο, γιατί είπαμε προπονητές σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το Α και το Ω, και δικαίως είχε ακούσει τα σχολιανά τότε ο Ρουμάνος τεχνικός. Λέει ένας φίλος του Άρη ότι εμένα με πειράζει που αποκαλείται όλοι το δίδυμο αυτό, το ζευγάρωμα του ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκό ως πρώτο τελικό. Κοίταξε, απ' τη μία σε καταλαβαίνω, γιατί ο Άρης διψάει για τον τίτλο, είναι πολλά χρόνια χωρίς τίτλο αυτή η ομάδα. Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς και εσύ να παραγνωρίσεις ότι αυτό το ζευγάρωμα είναι πολύ πιο ηχηρό, πολύ πιο βαρύγδουπο, ναι, και έχει και μεγαλύτερη αξία ποδοσφαιρικά. Εδώ απλώς θα κάνω μια υπόθεση εργασίας. Επειδή και εγώ θεωρώ ότι ο Άρης μετά την νίκη χθες στο Αγρίνιο θα βρει τον τρόπο να περάσει τον τελικό, θεωρώ ότι για τον Άρη, αν το δούμε από τη δική του σκοπιά, το καλύτερο που μπορεί να του τύχει την ημέρα του τελικού είναι να έχει απέναντί του τον ΠΑΟΚ, ώστε να λειτουργήσει το γνωστό σύνδρομο που διακατέχει και τις δύο ομάδες για την παραδοσιακή τοπική κόντρα τους, παρά να βρει αντιμέτωπο το Παναθηναϊκό. Κατά τα άλλα, πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω, γιατί μου ζητάει ο Παναγιώτης να κάνω πρόβλεψη για το σημερινό παιχνίδι ή για την ομάδα που θα περάσει από αυτή. Είναι δύο τα παιχνίδια, ξέρετε, και πολλές διαφορές μπορεί να προκύψουν μεταξύ πρώτου και δεύτερου αγώνα. Εννοείται ότι ισχύει αυτό που έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Θεωρώ καλύτερες ομάδες της χώρας εδώ και καιρό τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, μα αυτό δεν αφαιρεί από τον Παναγιώτη τη δυνατότητα να ψαλιδεί στα φτερά του δικεφάλου, ο οποίος έχει αυτό το μειονέκτημα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, εδώ τώρα το επόμενο διάστημα, να έχει πολλά μαζεμένα παιχνίδια, και νομίζω ότι το φαντάζεστε και εσείς οι πιο φανατικοί φίλοι του ΠΑΟΚ ότι δεν μπορεί να τα κερδίσει και όλα τα παιχνίδια αυτά, τα μεγάλα που έχει μπροστά του, κάπου θα έχει απώλεια, απλά δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να φανταστεί κανένας μας ποιο θα είναι εκείνο που θα χάσει, ποιο θα είναι εκείνο που θα κερδίσει. Ο Νίκος μου στέλνει μήνυμα επειδή επιθυμεί μάλλον να βγει σήμερα κερδισμένος ο ΠΑΟΚ. Με ρωτάει ποια είναι η δική μου αίσθηση. Αφού λοιπόν γράφει ότι μου ζητάει να πω όχι ποιος θα είναι υποχρεωτικά νικητής στο αγώνα, αλλά ο κερδισμένος του σημερινού ντέρμπι, κατά αντιστοιχεία όπως σας είπα ότι ο ΠΑΟΚ επιζητούσε να φτάσει στον μπόι της ΑΕΚ ή να κατεβάσει τέλος πάντων την ΑΕΚ στο δικό του μπόι, ενώ ο μόνος κερδισμένος μπορεί να βγει από το σημερινό παιχνίδι, αν θεωρήσουμε ότι ισχύει που ισχύει, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μάθει τον τρόπο να κερδίζει τον Παναθηναϊκό, Ναι, ο μόνος κερδισμένος που μπορεί να βγει σήμερα στην Τούμπα είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή να πάρει αποτέλεσμα και με τέτοιο τρόπο να το πάρει που να αισθανθεί πολύ δυνατός για τη ρεβάνς της Λεωφόρου. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, που είναι πολύ πιθανό, θα έχει συμβεί το αναμενόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, δεν πάω να λέω εγώ τι λέω. Υπάρχει και ο Τάσος που μου στέλνει μήνυμα ότι είσαι ΑΕΚΤΖΙΣ, ότι είσαι τυχερός και που πήρες ισοπαλήν επειδή κοιμήθηκε ο Λουτσέσκου. Τα βλέπει όλα ανάποδα. Δεν μπορώ εδώ να κάνω τίποτα παραπάνω. Να θεωρείτε ότι κοιμήθηκε ο Λουτσέσκου στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Okay. Ενώ στο πρώτο, για παράδειγμα, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0, τι ακριβώς κάνει ο Ρουμάνος Τάσο μου, για εξήγησέ μου. Καταρχήν δεν δέχομαι ότι κοιμούνται οι προπονητές, δεν δέχομαι ότι πάνε εντελώς αδιάβαστοι, δεν δέχομαι ότι υπάρχει προπονητής στον κόσμο που δεν κάνει λάθη στην προετοιμασία των παικτών του ή στη διαχείριση ενός αγώνα. Αυτοί που κάνουν τα λιγότερα είναι οι κορυφαίοι, αυτοί που κάνουν τα περισσότερα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Εύστοχη τοποθέτηση ενός ακροατή, λέει, ακούω, λέει, πολλούς ρεπόρτερ, εντάξει, μιλάει για συγκεκριμένη ομάδα, αλλά εγώ θα βάλω όλους τους ρεπόρτερ συλλόγων σε αυτό το μίξερ και μιλούν, λέει, κάνουν συχνά λόγο για ποδοσφαιρική δικαιοσύνη όσον αφορά την κατάληξη κάποιων ντέρμπι όπως το Κυριακάτικο. Και ρωτά ο ακροατής, από πότε υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη? Αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, έχει δίκιο, θα το δεχτώ γιατί το έχω ζήσει κιόλας στη Βαρκελόνη τότε, στο Camp Nou το 1999. Δεν θα έπαιρνε η Manchester United το Champions League με 2 γκολ στις καθυστερήσεις εκείνου του τελικού με την Bayern. Δεν θα έπαιρνε η Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004, γιατί δεν είχε παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο από τις άλλες ομάδες. Αλλά στο ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνω, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κερδίσεις πέρα από την ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια. Για το πρόγραμμα που έβγαλε η ΕΠΟ και το κύπελο, εγώ λέω ότι δεν έχω καταλάβει γιατί έφυγε μακριά η ρεβάνς του Άρη με τον Πανετολικό, γιατί πήγε Μάρτη. Λένε ότι το συμφώνησα με το κανάλι που μεταδίδει την Κοσμοτέ. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας τελικά τον κυριότερο λόγο δεν τον έχουν οι ομάδες και οι ομοσπονδίες και οι λίγες, τον έχουν τα κανάλια. Να καλημερίσω και τον Μπάμπη από τη Μυτιλίνη. Με ρωτάει ένας άλλος ακροατής, ο Μπεντιλίμπαρ, εκτός από την ψυχολογία των παικτών του, σε αυτό το λίγο διάστημα που δουλεύει στο Ολυμπιακό, τι προλαβαίνει να αλλάξει για τον πρώτο αγώνα με την Φέρενσβάρος? Και πολλά και τίποτα, αλλά νομίζω ότι δεν θα περπατήσει ούτε στα χνάρια του Μαρτίνεθ, ούτε στα χνάρια βεβαίως του Καρβαλιάλ. Αφού θεωρείται άνθρωπος ειδικών αποστολών, άνθρωπος ο οποίος παίρνει ομάδες που έχουν ξεπέσει και βαθμολογικά και ψυχολογικά, ναι, θα δοκιμάσει μια δική του συνταγή που νομίζω ότι, επειδή είναι οι ανάγκες μεγάλες για το συγκεκριμένο παιχνίδι, θέλει αποτέλεσμα οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός αυτή την πρώτη αναμέτρηση με τους Ούγγρους, ναι, θα αλλάξει και τα πρόσωπα, δεν γίνεται αλλιώς. Θέλω να κλείσω την εκπομπή με την ομάδα του Βόλου για μία ακόμα φορά και τον Αχιλλέα Μπέα. Η χθεσινή ανακοίνωση, η δεύτερη του Βόλου, νομίζω ότι μόνος του, ο Μπέος πρέπει να την έγραψε, ήταν χειρότερη από την πρώτη. Θυμίζω ότι η πρώτη, πριν δηλαδή δούμε από το βίντεο τα λόγια του Αχιλλέα Μπέου σε βάρος του Τετέη, Η πρώτη έλεγε ότι δεν είχε συμβεί αυτό που είχε καταγγείλει ο ποδοσφαιριστής Κηφισιάς και είχαμε αρχίσει και εμείς να ψαχνόμαστε. Μετά από την πρώτη ανακοίνωση, όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Πρίτσας, το αφεντικό της Κηφισιάς, ο οποίος μάλιστα είπε ο κύριος Πρίτσας ότι τον γνωρίζουμε τον χαρακτήρα του Ανδρέα Τετέη, και νομίζω ότι εκείνη η πρώτη ανακοίνωση του Βόλτα, που ήταν και απόλυτα ψευδής, όπως αποδείχθηκε συνέχεια, ήταν αυτή που εξόργησε το παιδί, επειδή ήταν σαν να του επέστρεφε την καταγγελία, σαν να λέγει ότι ο Βόλος, ότι ο Τετέη ψεύδεται και όχι ο Μπέος, είναι που τον έστειλε μετά και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εχθές. Λέω λοιπόν ότι η χθεσινή ανακοίνωση του Βόλου είναι χειρότερη από την πρώτη, διότι μας παρουσιάζει όλους εμάς που είδαμε το σχετικό βίντεο, μας βγάζει ψεύτες. Θέλει να μας πει ότι δεν καταλάβαμε τίποτα βλέποντας αυτό το βίντεο, δεν ακούσαμε αυτά που ακούσαμε, ότι είμαστε ενορχιστρωμένοι να επιτεθούμε. Προσέξτε τώρα, εσείς, εμείς εδώ από το καθένα στο δικό του πόστο, γιατί και εσείς μέσα από το διαδίκτυο αγανακτήσατε ακούγοντας τον Αχιλέα Μπέο. Θεωρεί λοιπόν η ανακοίνωση του Βόλου ότι εμείς όλοι είμαστε ενορχιστρωμένοι, ότι όλοι εμείς θέλουμε το κακό του Βόλου, ότι συμμετέχουμε σε κάποια συμμαχία που ευνοεί την Κηφισιά που θέλει το καλό της, άρα όλοι μαζί συμμετέχουμε σε μια παραπλάνηση της κοινή νόμης και μόνο ο Μπέος που αποκάλεσε μαϊμού τον Ανδρέα Τετέ έχει δίκιο. Ζάμπα στα παντελόνια που φορούν μερικοί, δηλαδή, ειλικρινά. Παρεπιπτόντως, μιας και μιλούσαμε για τον Βόλο και την Κηφισιά, δικαίως ο κύριος Πρίτσας χθες, μιλώντας στο ραδιόφωνο, είπε ότι περίμενε τον κύριο Μπέο να ζητήσει επιτέλους μια συγγνώμη από το παιδί. Υπάρχει άλλωστε ένας πειθαρχικός κώδικας και θύμισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα εφαρμόστηκε μια διάταξη που ήταν επιβαρυντική για την ομάδα της Κηφισιάς και κάνει ένα μεγάλο λάθος. Δεν δήλωσε μόνη της πότε θα εκτίσουν την ποινή λόγω καρτών τρεις ποδοσφαιριστές και αναγκάστηκε η Λίγκα να ορίσει ότι δεν θα παίξουν στο μάτς με το Βόλο, το αμέσως επόμενο δηλαδή, όπως ορίζεται από το πειθαρχικό κώδικα. Και είχε παραστεί σε εκείνη τη διαδικασία και ο Βόλος μέσω του Αχιλλέα Μπέο, γιατί ήταν η κερδισμένη ομάδα από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ήταν όμως μια αυτεπάγγελτη διαδικασία. Και λέει λοιπόν ο κύριος Πίσης, απευθύνεται στην ουσία στον Αχιλλέα Μπέο και σου λέει, έτσι όπως εγώ βάσει πειθαρχικού κώδικα έπρεπε να την πληρώσω, θα πάθεις τώρα και εσύ το ίδιο, δεν γίνεται διαφορετικά. Βασίλη μου, το αν θα αποδοθεί ή όχι αθλητική δικαιοσύνη, αυτό μένει να το δούμε, γιατί ξέρετε, το έχουν πει και πάρα πολλοί συνάδελφοι στον Ελλασπορ, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν νόμοι γενικώς αυτή τη χώρα, μα κάποιοι ξεγλιστρούν με χαρακτηριστική ευκολία. Λοιπόν, πρέπει να ακούσετε σε λίγο το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου. Ραντεβού με την εκπομπή Αστερός Ερετικά αύριο στις 12 το μεσημέρι, να έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και για Champions League, μα ακόμα περισσότερα για τον ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Να είστε καλά. At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room.
bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like,
girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.